dadamni berib qo'ydim. Esimdan chiqmaydi. Dadam olamda o'tgan kuni qarindoshlar va qo'shnilar uyni janozaga tayyorlashayotganda xolam meni chaqirib, "Mana bu dadangni oyoq kiyimlarini olib qo'y" dedilar. Ne ko'z bilan qaramayki, oyoq kiyimlar ichida mening bir-biridan bejirim tuflilarim va krossovkalarim turgandi. Dadam esa faqatgina tagi yemirilib ketgan shippagi bor edi xolos. Hattoki bizni hech kimdan kam qilmay deb oyoq kiyim ham olmagan ekanlar. Men nodon shuni ham sezmagan ekanman. Dadam menga qo'ldan kelgan hamma narsani tortiq qildi. Men esa faqatgina dadam uchun qo'limdan kelgani qabrlariga bir kaft tuproq tortiq qildim xolos. Janozaga kelgan xotin-qizlar oyimga dalda berish o'rniga baqirib yig'lashardi va oyim qayta-qayta hushidan ketib qolardilar. Bir marta topilmadi, yig'idan foyda yo'q, o'zingni qo'lga ol va ering haqiga duo qil, farzandlaringni o'yla degan. Men esa dadamning vafoti esimdan ham chiqib ketdi. Xayolimni mushtifar onamu keksa bobomning sog'lig'i egallab olgan edi. Dadam endigina 52 bahorni qarshi olgandilar. Farzandlari kamolini endi ko'raman degan bu hayotni tark etdi. Dadam bizni vafotidan keyin ham kamida bir hafta boqdi. Qo'shnilar, qarindoshlar, yoru birodarlar dadam hurmati uchun uyimizga haftalab ovqat olib kelishdi. Kimda-kim mana shu gaplarimni tinglayotgan bo'lsa, iltimos bir daqiqa qo'lingizni duoga ochib dadamning haqlariga duo qilinglar. Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Ey Rabbim, dadamning joylarini jannatdan qil. Savol-javoblarini oson qil. Bilib bilmay qilgan gunohlarini o'zing af et. Biz bandalaringa gunohlari ko'p, seni muruvvating esa undan-da ko'p. Ey Rabbim, o'zing dadamni joylarini jannatdan qilgin. Amin. Allohu akbar.
Amazon.com taqdim etadi.
Rabbim o'zing dilimga malham, sinov berib sinayapsan-ku. Hech kim meni eshitmasa ham, sen har doim eshitasan-ku. Hech bo'lmasa so'rab holimni, bir bor tushimga kirib dadam, jannatdaman deb qo'ysin menga. Shunda xotirjamman, xotirjam, shukr deyman har bir damimga. Lekin iltimos bandang senga der, kabarmon bo'lgan dadamga, o'zing hajning savobini ber. Alloh, jannat qil joyini dadamni. Alloh, uchsaydi boyini dadamni. Hech kim bilmasdi dadamsiz qolgan kun. Dadam yo'q bugun g'amxona, bosh egdim bugun armona. Sig'mayin qoldim keng jahona, dadamsiz qolgan kun. Shukr deyman har bir damimga, lekin iltimos bandang senga der, kabarmon bo'lgan dadamga, o'zing hajning savobini ber. Alloh, rahat kıl çayını dadamını. Allah, içseydim payını dadamını. Allah, sağınıp var yapan dadamını. Allah, Allah, cennet kıl çayını. Allah, kutsaydım payını.